La merca tamamo. L'avventura umana u letteraria ta' Juan Mamo, Fart il-Gżaze. Sensila ta' Adrian Grima.
Dr. Martin Zammit jallem fil-Dipartiment tal-Studji Orientali fl-Università ta' Malta. Bħala studju sewlieni tal-Arbi, pubblika xogħlijiet akademiċi u traduzzjonijiet mill-Arbi u għall-Arbi f'Malta u barra. Kiteb ukoll flimkien ma' Sheikh Mohammed Al-Sadi il-Koran imqaddes maqlub mill-Arbi. U qalb għall-Arbi l-ġabra ta' Stejjer għall-qabel jitlam ta' Oliver Friġġieri. Jaħdem ukoll fil-qasam tal-istudju ta' dialetti u oqsm oħrajn.
Naħseb li huwa progressiv ħafna minn kull aspett, kien progressiv ġewwa mamma anke letterarjament għalija jien kiteb mod li ma kienx naħseb in-norma dak iż-żmien li illum huwa illum hemm iktar libertà, ma naħseb dak iż-żmien kien hemm modelli li kellu joqgħod għalihom u ġewwa mamma ma qagħdx għalihom. Hemm taħlita kbira ta' Malti, pereżempju ċerti espressjonijiet li llum sfortunatament intilfu jew qed jintilfu. Pereżempju biex ninġela, fis-sens biex ninġabar xi ftit biex intejjeb is-sitwazzjoni tiegħi. U hemm kemm trid minnhom daw nista' nsemmilek kemm trid huma sbieħ. Pereżempju is-sema beda jisfa, beda jissaffa ġifieri, beda jkun hemm safa fl-ajru. Issib l-istess espressjoni fl-Arbi. Espressjoni oħra minnhom kienet xena fil-ħodu kmini meta wieħed ikun jista' jagħmel distinzjoni bejn ħajta bajda u ħajta sewda. Din hija propjament frażi koranika. Ġifieri meta l-Musulman isaqsi meta nieqaf nieqol ħa nibda nsum. F'imma waqt ta' qabel tluħ ix-xemx taf inti jkun hemm id-dlam ċappa mbagħad jibda jbexbex. U t-tweġiba hija dik. Meta inti tista' tiddistingwi bejn ħajta sewda minn ħajta bajda f'dak il-ħin ġifieri, allura jkun beda jbexbex. U din b'xokk kbir għalija ġifieri. Insiba fi Juan Mamo, l-istess espressjoni sal-mistoqsija tiegħi hi. Il-Maltin hekk kienu jitkellmu
jew
ġabha minn x'imkien dik. Jiġifieri dik m'għandix risposta liha. Mbagħad hemm fit-tarf ieħor Malti li musafi xejn, imma jirrifletti kif kien qed jitkellmu l-Maltin, il-Maltin raħlin forsi, il-Maltin tar-raħal. Skoperta oħra pereżempju, skoperta li jiena ħin minnhom jgħid hekk b'espressjoni fil-fatt ta' kulina ma jġibiex din, jgħid espressjoni stromblos f'wiċċ ix-xitan. Stromblos f'wiċċ ix-xitan. Li jiena fimta x'inhi di stromblos akulina ma jagħtihiex. Stromblos, issa nimmaġna kienet espressjoni ta' dawk iż-żminijiet ta' meta kienet jikteb jew qabel jew samaħħa minn x'imkien irrepetiha minn arma u stess jaf xi tfisser. Interessant hija. Stavros. Stavros bil-Grieg huwa salib. Salib f'wiċċ ix-xitan taf inti hija mossa tal-eżorċista. Mela hu kienet jgħidha f'sitwazzjoni kera, fa' speċi il-bot minnha u x-xitan, il-bot minnha x-xitan, xi waħda din. U uża stromblos. Pereżempju, darba minnhom juża l-kelma daqsxejn dialettali għax jgħid bastos flok pastas bil-Malti standard pastas u jiktiba bastos. Issa nafu li hu l-ħin kollu fejn hemm ma' twila jagħmilha o, issa nitkellmu fuq dik lo, imma jgħid bastos. Aħna ma jgħidux bastas bil-Malti bil-be, però kelma pastas fil-Malti ġejja mill-Grik bastazo bil-bi. Bastazo li tfisser jiena nġorr. Il-pastas kien dak li jġorr il-ġwiela tan-nies missu għad-dar tqabdu tieħ xi ħaġa u jġollok ix-xirja. Eżdina ġifieri qed ngħid jien allura sa meta kienet jikteb Juan Mamo kienet forsi f'dik l-erja tal-ħalluqa jew min jaf minn fejn ġaba, ma kien qed hemm il-kelma jew għall-inqas ikkwotata f'dak il-kliem bastos, irid jgħid bastas. Juża ħafna drab il-kelma dar biex tfisser kamra. U dan huwa l-użu il-kelma dar fl-Afrika ta' fuq. Dar tfisser kamra. Imma għandu ħafna minn daw il-kurjożitajiet lingwistiċi li huma sbieħ ħafna.
Wieħed mill-aspetti ta' dan ir-romanzi li verament jolqot lil min ikun qed jaqra anke llum huwa l-aspett tad-dialett. wieħed mill-argumenti ewlenin dwar l-użu ta' dialett kien illi d-dialett jirrappreżenta f'mamo dak li baqa' lura. Il-karattri li jużaw id-dialett huma dawk illi ma mxewx ma' żminijiet illi baqgħu lura. U fil-fatt ħafna drabi meta jittużaw id-dialett qed juru propju l-ignoranza tagħhom qed jesaġeraw, qed ikunu goffi, qed ikunu psatas.
Naqbel miegħek, jiġifieri l net irridu nammettu li kien pionier f'din il-ħaġa illi juża d-dialett, jiġifieri ta' dan jiena naqlalu l-kappell fis-sens li kien koraġġjuż biżejjed li daħħal id-dialett naħseb kienet xi ħaġa mhix mistennija għal dak iż-żmien. Kellu diffikultajiet kbar ortografiċi biex jirrappreżenta d-dialett. Jiena naf kittieb allum li jgħidu li nixtieq indaħħal dialogu dialettali, però sib diffikultà kif se niktbu dak id-dialett. Mhix diffikultà kbira, wieħed kemm ipoġġi bil-qiegħda, jaħseb titfuqha, soluzzjoni hemm. Il-mod kif mamu, Ġwan mamu rrappreżenta jiġifieri kellu id-diffikultà kif se jirrappreżenta dan id-dialett kienx kien. Wieħed jaħseb li kien id-dialett luqi. Issa, mela kien pjunier għax uża d-dialett, kien pjunier għax b'xi mod kitbu dan id-dialett, jiġifieri s-soltu d-dialetti ma jinkitbux. Issa kull darba li juża dan id-dialett inti tassoċjah mal-qagħda soċjali xejn tajba li kienu fiha ċertu nies għaw Malta, speċjalment fl-irħula. Però jiena ma naħsibx li hu beda jużah biex iwaqqa' ċajt jew urrid nimmaġina jien. Isu qed jieħu ritratt. Qed jieħu ritratt jew filmat. Jiena l-inqas meta naqra qulit in-Nanna Venut, nimmaġinhom dan isni qed nara film. Qed nara l-azzjonijiet tagħhom u qed nismagħhom jitkellmu b'mod mill-iktar naturali. Però ma naħsibx li issib dialett biss f'dawk ix-xeni biex ngħidulhom hekk biex waqqat ċajt jew ħulżari. Issibhom kull imkien. Jiġifieri anke qegħdin l-Amerika u qed jitkellmu ma' Mek Ħmajri, per eżempju, u jrid joħroġ kemm jiflaħ l-injuranza tagħhom kemm kienu għadhom lura u d-dialett tien fiha dik l-opinjoni, però urid jippreżentahom kif kien huma, ġifieri dak kien il-lingwaġġ tagħhom.
Il-professur Joseph Brinkat.
Sa' 1931 in-nies bdew ikollhom żjed kuntatt mal-Malti standard, peress illi fin-1920s daħal ir-Rediffusion. Tinsix ir-Rediffusion fi żmien meta ma kienx teżisti l-iskola pratikament, għax ma kienx obbligatorja allura ħadd ma kien jibgħat it-tfal tiegħu l-iskola. Ir-Rediffusion kien l-uniku strument illi wassal il-Malti standard fid-djar tar-raħala. Jiġifieri poġġa modell għal-Malta kollha kemm hi. U ipprepara triq fil-fatt għall-iskola x'imbagħad l-iskola bdiet tal-nitkellem il-Malti letterarju le permess l-qari Malti u l-Wart u ġabra ta' Wart u dal-affarijiet. Hemmhekk qed tipproponi int li n-nies jitkellmu bid-dialett, qed tipproponilhom modell standard.
Dr. Martin Zammit.
X'xeni fejn jidħol id-dialett mhumiex bil-fors xeni ta' twaqqiħa ċajt. Barra minn hekk huma l-personaġġi anke bejniethom hemm ħafna dialogu bil-Malti standard u jħallat. Ma tistax tajt ara għandi dal-paragrafu kollu dialogu u kollu dialett li hemm ħallat ħafna jgħat. M'hemmx konsistenza, ġifieri żewġ personaġġi li soltu jitkellmu bid-dialett, issibhom jitkellmu bl-istandard. U kollu ġieli fl-istess sentenza se biċċa bl-istandard u biċċa. Imma huma mbagħad ma rridx jagħmel nimmaġna jien ma kienx proġett lingwistiku dan. Ovvjament inqeda bid-dialett biex ipinġi kemm kienu għadhom lura n-nies dak iż-żmien. Ta' fejn tirreferi għalihom kellhom ċkora biċċiet ta' sigarri jintnu biex jiddiskrivi da f'moħħhom x'kellhom u jsemmi dawl il-moħħ, per eżempju. U rrid joħroġ dak il-karattru lura tagħhom, jiġifieri kemm kien għadhom lura. U kien konxju ħafna tad-dialetti fil-bidu tar-rumanz jagħmel referenza għal xena tal-Barklor fil-Port il-Kbir u t-tali għalhekk bl-aċċent Bormlis u t-tali għalhekk bl-aċċent tal-Isla. U jsemmihom daw it-tnej.
Jiddistingwi żewġ dialetti ta' rispettiv liet.
Issa jekk aħna llum bl-erf tagħna fl-2010 naħsbu li se noqogħdu nfetqulu l-da fir-rumanz u ngħidu imma dik mhix hekk jgħidu l-Born. Le, kellu diffikultà ġwan mamu, kif se jirrappreżenta dik il-frażi, dik il-kelma, dik is-sentenza. Per eżempju, l-ewwel xokk li tieħu inti u kull fejn hemm A twila, per eżempju dar, ortografikament dik l-A twila fil-dialett li kellu f'moħħu jiktiba o dejjem konsistentement mela inti tara dor. U jekk titkellem ma taħalluqa, daw jidhirlek li aħna mhux dor ngħidu, aħna ngħidu dur. Dur. Mela, tibda tgħid, allora dana. Però jiena nemmen personalment issa, u għandi ftit materjal minn ħalluqa, ġifieri meta qabbil, jiena nemmen illi dak kellu diffikultà ortografika, jekk se jikteb dur de u re, tista' tiġi tfisser isa dur, taf inti fl-ortografija standard l-Malti, imperattiv, dur, dur law, dur lem, u iktar mara l-o, fil-fat jekk tisma' sew il-ħalluqin jitkellmu jew il-luqin, però jiena il-minsaqsejt kont għalli aħna ngħidu lil nfusna ħalluqi. Anzi, żitt ma nafx. Forsi kienet ċaġda, għalli aħna ngħidu ħmar ħalluqi. Għatlu le, ma nabiex mi jaki, mela, għalli maħnek ngħidu, ma nax kemm minn. Emmen dan l-informant li kont qed nieħodlu recording. Hemmhekk tajt hemm inkonsistenza u konsistent il-ħin kollu għatwila ja għo dejjem. Laqas huwa dur jew dor jax hija xi ħaġa bejniethom. Tiġi qisha tip ta' dor, dor. Jekk imbagħad tifli kull fejn hemm dialett. Ma dak li huwa l-luq illum jew l-ħalluq illum, issib ħafna issib ħieb kbir, eh?
Jiġifieri din l-idea illi mamo qed joħloq.
Qed joħloq dialett artifiċjali.
Dialett. Ma jiena dialett forsi b'elementi minn pajjiżi differenti, minn posti differenti ta' Malta.
Ma tinżillix. Anka li ma kienx konsistenti. Per eżempju, roġol jibqa' dej biha sal-aħħar ta' roġol, 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 roġol. Hemm darba jikteb roġel. Imma laqqas hija gravi. Issa, illum ħalluqa se jgħidu ruġol, ruġol. U f'ħafna drabi, jiġifieri il-maġġoranza nieqes waħda, dejjem jikteb roġol. Issa tnejlek, il-ħalluqi jgħidlek aħna bil-u nitkellmu, tuf, dur, imma mhijiex eżattament hu, hija bej uwo, tip ta' dur, dur.
U allura biex tkun probabbilment ikollok toħloq simbolu differenti. Għal
namello, per eżempju, u kien konsistentissimu. Per eżempju, konsistenti ħafna u fl-aħħar A, per eżempju, aħna. Issa l-luqin jgħidu per eżempju aħna. Hemm qisu EA, aħna. Il-gwerra, il-gwerra. U kienet tiktiba mamu E, sempliċiment gwerre, gwerre. Imma jekk fil-fatt tisma recording tajjeb jiġifieri u ddum tisimgħu, gwerre, ħalluqa, iktar jgħidu tip ta' gwerre, ea, isa, gwerre. U konsistentement, per eżempju, u jikteb l-oranġ, il-larinġ, jiktbu l-oranġ. Ħalluqa, l-oranġ jgħidu, familja, jiġifieri A-I, familja, tiġi A-O, mela l-larinġ tiġi l-oranġ, A-O, l-A-I tiġi A-O. Per eżempju, u juża bes. Għal-biss li ja, fil-recording li għandi tal-ħalluqi, edha bess, kille, flokkolla, kille, huwa bħalma jgħidu eżattament ħalluqa, killu, killex, killex, għal-kollox, fil-fatt xorok, ħalluqa jgħidu xirek. Mela, kollox, killex, xorok, xirek. Jaqblu eżatt, u kien konsistenti. Hemm ħafna, per eżempju, l-pronomi memużin, inħobbom, akkawem, inħebbem. Inħebbem, inħebbek, lejje, takem, għaline, daw kolla konsistentement ma kienet jivvinta xej għalija jien. Għandek per eżempju l-utwila, l-utwila tiġi tibta sinjur, sinjur, il-ħalluqin jgħidu sinjur.
Jisu ewe,
ewe. Ija, u jiktiba sinjur. Fil-kasta sinjur u darba jikteb ewr, darba jikteb ewr, sinjur, imma innota dejjem tiddaħħal il-we. Jiġifieri u twila, vokali twila saret isa dittonga. Saret e, jew we, jew u, jew we. Però konsistenti, eh? Per eżempju, Nelly, Nellik, ma kienu qed jiġġieldu għallox Nellik, huwa bħalma jgħidu llum ġewwa ħalluqa, kinna, jew kinna, suppost ea, fimt, kinna. Kinne, u jiktiba kinne, kinne. Ma ovvjament għandek il-difkultajiet ortografiċi kif se nikteb dik il-kinne.
Wieħed mill-argumenti li smajt huwa nistgħu naraw jekk id-dialetti li hemm fir-rumanz jaqbiex mal-ħalluqi tal-lum. Imma ma nistgħux inkunu nafu x'kien il-ħalluqi ta' 80 sen ilu meta kseb ir-rumanz.
Eżatt.
Forsi r-rata ta' tibdil fid-dialett hija inqas.
Jiena l-issa ġifier li għamiltu. Hekk tqabbel ġwan mamu issa ma ħalluqi tal-lum.
Tara ħafna xeb.
Immens. Immens. Bl-eċċezzjoni ta' dik il-o li ju jikteb dor u ħalluqa jgħidu d-dor, imma.
Imma aktar xi hija problema.
Hija ortografika għalija dik. U barra minn hekk anke kif qed qabel jiġifieri l-u mhix u ta' iktar bej uwo id-dor. U barra minn hekk hemm eċċezzjonijiet, pereżempju, kanali fir-recording landi ta' ħalluqa tiġi kanoli. Laqas hija kanoli. Kanoli, statwa, flok statwa, ġifiri lo twila u lu twila u ma pjuttost jilabu ġifiri, hemm eċċezzjonijiet. Biss, ġifiri jena mluwa, noħduwa pas-pas, qed insib xebħ kbir bejn ġwan mamo u l-ħalluqi tal-lum, wara li għaddew tant snin. Kbir ix-xebħ, kbir. Ovvjament anke meta ngħidu ħallu, dan għad-dialetti mhux se jobdu il-konfini tal-kunsilli lokali. Il-ħalluqi jaf ikun jew dat tip ta' dialett jaf jidħol ġol l-Gudja u jidħol biċċa minn ħall-Qormi u ħall-Farrux. Jiġri daw id-dialetti ma rridux immorru bl-idea li kif titlaq minn ħalluqa jaqaf id-dialett u jibda lieħor. Dana ikun
dan is-sens huma forsi iktar reġjonali.
Reġjonali.
Bħalma kien issuġġerixxa Vassalli b'xi mod.
100% dak kien profetiku ġifieri meta jsen ilu. U hemm varjazzjoni kbira fid-dialetti aħna nafu ż-żejtun pereżempju dejjem nieħdu l-eżempju taż-żejtun ir-raħal ta' fuq ir-raħal t'isfel. Mhumiex daqshekk kbar differenzi bħalma jgħidu żwied ħin stess, jiġifieri meta wieħed jifli bażikament huwa. Imma hemm varjetà dialettali fl-istess lokalità. Biss jina nsib konsistenza qawwija f'ġwan Mamu u ma naqbilx ma' l-idea li dan ħoloq dialett jew prova jivvinta. Ma naħseb ġwan Mamu, naħseb kien iktar korrett.
Il-lingwaġġ ta' Mamu f'dan ir-rumanz huwa metaforiku ħafna. Hemm xi espressjonijiet partikolari li joqtuk?
Eħe. M'għadhomx użat illum, pereżempju, meta jsemmi l-partitarji ta' Mizzi. Allora jgħid dak Mizzjan sal-balla. Il-balla qed jifhem il-parti ġifieri jew ta' taħt. Jew kellha jiġri jgħid imobbi, il-vapur kien mobbi sal-balla. Tina jien ċer dak iż-żmien kienet
użata.
Kienet użata, taf inti l-espressjonijiet kemm ivarjaw. Jien pereżempju mhijiex l-espressjoni tiegħi li ngħid qabżitli, aħna konna ngħidu telatli. Jirreferi għan-nazzjonalisti fej jgħid nazzjonalisti bil-ħaswej. Il-ħaswej huma testikoli. Malek ngħidu dak ħassi, pereżempju, taf inti. Il-ħaswej huma tnejn. Pereżempju, ħelwa ħafna jagħti qisu dablit, pereżempju, naqraw nitfa flimkien. Ħa nara naqraw nitfa, ħabib. Ħa nara naqraw nitfa fl-istess sentenza daqsxejn bil-kemm. Fl-istess sentenza ta'. Mbagħad għandu oħra ftitu għabra. Naqraw nitfa. Ftitu għabra daqsxejn bil-kemm. Imorru flimkien dawk. U ġieli ċertu kliem li massibhomx għas fakulina jew ferin saraċin onglot. Tifhimhom għax ikollhom kelma oħra magħhom ta' qabilhom, allura waħda qisha qed fehmek l-oħra. Fimċini, għax il-bija massibhomx. Pereżempju għandu waħda però di mhix tewmija, massibiex jilażu x'mejxa. X'mejxa hija x-xemx żgħira, jilażu. Jina għad forse dan huwa żball tat-tipa rid jgħid jilaqgħu. Jistajku, imma tant għandu minnhom daw. Espressjonijiet intant bit-twila u l-qasira, hemm fl-Amerki hemm ix-xogħol. Għandu ħafna minn daw. Espressjonijiet li nspiċċaw għal kollox illum huma purament għarbin. Pereżempju, mele priklu saħt is-sewda, saħt is-sewda u jikteb saħt is-sewda. Saħt il-Malti jaf jgħidlek dik is-saħta, is-saħta s-sewda. Espressjoni bħal speċi mixejn saħta hija s-sija bl-arbiem l-espressjoni s-sija s-sewda, ġifieri l-mument ikraħ. L-waqt ikraħ, is-sija s-sewda kienet għadha tinstema fi żmienu dan riċentement. Kienet għadha tinstema saħt is-sewda, is-sija s-sewda. Interessanti għax l-għajn hawnhekk qiegħda fil-forma ta' eħħe, waħna nafu li kemm l-għajn u kemm il-ħajn. Mit-sen ilu kienu għadhom jinħassu ħafna. Il-ħajna da tinħassallu f'ċerti post, kif nafu, f'ċerti postijiet għawdex u Malta, anka Malta stess, għaw postijiet rurali. Imma, minn jasemmi għawdex, taf inti nġibu l-eżempju tal-arb, fej jgħidu għawdex u l-mort il-ħalqa u eżempju bħal daw. Imma anka lajn, u għek qed għandna qisu l-aħħar ħosta lajn taħt il-forma taħħe. Flok saqat, kiku bl-arbi najdu saqat il-sawda, issa ġit saħt il-sawda. U interessanti l-siba wek. Per eżempju, kien irħilhom għal abipalla. Di interessanti għal abipalla, għax hija l-espressjoni arbija. Bl-arbi meta najdu għal abipalla, mhijiex xej vulgari, u xie kelma ħażina, u xie espressjoni ħażina. Xej minn da anzi, sabiħa. Inti meta tkun għal abib tfisser fuq bib. Fuq bipalla jiġifieri tistenna l-providenza tiegħu. Diġà ment jużaw għan-nies fqar. Dak kif inhu miskin, għala bipalla. Ma tfissirx kif tfisser illum għala biebu jiġri ma jrid jaf xejn minn alla xejn minn da xejn kollu żbaljat. Għala biebu bl-arbi tfisser fuq bieb Alla jistenna l-providenza tiegħu. Allura hu jgħid kien irħilhom hemmhekk jistennew l-ħnina tal-Alla jew il-providenza tal-Alla jew l-għajnuna. Juża wkoll jisalli għan-nebi, illum spiċċad l-espressjoni, juża kemm il-darba. Jisalli għan-nebi ġarment ngħidu għal bniedem meta jkun qed jonos. Qed jonos imma du ma raqgħatx, imma bat jiftaħajne jolli rasu jikomplimija għum bat jirġa jono staf kif. Iselli għannebi blarbi tfisser jitlop għal-profeta. Biss fil-Malti l-espressjoni tintuż għal-minet jonos.
Sowa.
Dak xet jomu dak iselli għannebi, mux jisegwita, dak riqet jgħatem. Uża ħafna, bat għandu ovvjament l-espressjoni toħrajn ma nafx forsi fintom u kol.
Dinja dejjem realtà f'mamo, għandek il-neologizmu, għandek il-baħar ta' espressjonijiet kif tgħidhom il-kotra mhux malma.
Jiġifieri
għandek ir-realizmu lingwistiku, ma fl-istess ħin għandek il-neologizmu letterarja ta' il-liċenzja letterarja jew poetika jgħidu.
Hemm liċenzja sintattika qawwija pereżempju qawwija ħafna mhix korretta bil-kriterji tagħna tal-Malti tal-lum. Pereżempju, u mixjin. Dejjem, fid-dejjem maħnuqin bit-traffiku triqat ta' New York. Jifdaw il-ulit innanna venut, daw mitlu fine, madhom jaslu New York, taf kem xawdu. Jifdaw ovvjament esagera ħafna. Imma insomma, jgħid, u mixin dejjem, fid-dejjem maħnuqin bit-traffiku triqat ta' New York, jina qatma rajt sentenza bħaldi.
Jina naħseb li titrasmetti tajjeb.
Eżgur!
Il-konfuzjoni. F'moħħom madwarhom.
Imbagħad għalija jisbaħ metafora tal-ħaddim tal-gvern bir-rispett kollu b'ċajta ħanajda. Jiġifieri, u jsemmi n-nemel. U n-nemel jaħdem bla sabar. Donnu jrid jagħti eżempju lill-ħaddiema tal-gvern. Jiġifieri ħellu huwa bħal kull xogħol letterarju, kull ħadd jaqrah mill-ottika tiegħu, jiġifieri mill-viżjoni tiegħu. Ma ovvjament toħroġ il-lingwistikament anke kif jiddiskrivi l-Malta. Gżira tal-mos u tlaleb u l-Maltin ma tantx joħorġu ġifieri. U jsemmi dawn il-moħħ u jakkuża l-establishment ta' dak iż-żmien li b'mod programmat u liedkom aħjar tibatuhom jiġbru l-bżar jiftaħ parentesi kkuża ż-żibel. Il-bżar hija kelma korretta bl-arbi li jfisser iż-żibel. U liedkom aħjar tibatuhom jiġbru l-bżar hekk kienu jgħidu l-awtoritajiet milli tgħallmuhom l-iskola. Imlaqmin minn żorithom, miċkunija tagħhom meta kien għadhom żgħar, b'demm imħassar għaliex qawwa ta'. Jiġri aħna l-Maltin ta' dak iż-żmien, ġewwa mamot jarhom, imlaqmin minn żorithom b'demm imħassar b'dak il-ħafna waħx ta' raġel ħares jobormok, il-fatat jidorbok, tal-ħasira jgeżurek, taċ-ċinetta ħamra jaqilbek, eċċetra. Lill-poplu jkun imħolli jekk apposta. Il-poplu jkun imħolli jekk apposta, jkun ħmar il-bima l-kbira. Hija terribbli hu ġifieri is-sajt li qed jesaġera, imma naħsibx li qed jesaġera.
U kemm il-darba fir-rumanz jattakka dik li hu jsejħilha l-klikka li ħallet lill-Maltin. Lura u meta jirreferi għal-klikka jitkellem fuq il-Maltin li kellhom il-poter dak iż-żmien, nies privileġjati jitkellem fuq il-kleru, jitkellem fuq il-politiċi, il-negozjanti, in-nies tal-iskola illi rridu li l-Maltin jibqgħu lura. Ħaġa li timpressjonani jien f'mamu hi li hemm u ngħidha b'rispett kbir li ħax u awtur li narah verament straordinarju. Jitkellem ċertu disprezz fuq il-poplu li jridu jinbidel u li qed jikteb ir-rumanz għalih. Ġifieri għandek kważi din naf li tinstama' ma' isa klixe, għandek din isa imħabba mibeda lejn l-udjenza tiegħu fl-aħħar mill-aħħar lejn nies li hu jixtieq jarhom emanċipati.
Donnu biex iġibhom f'sessihom naħseb jien tant rid jixxokja l-isma dawn huma ta' dan nies li qed jaslu l-Amerika, dawn li qed juqgħu lna wiċċna. Tant ħoloq isa razza ġejja mill-qamar dan, taf inti meta jaslu New York, dak jaħseb li qed jikdbu b'xi kidba li qatt ma deret. U dak jaħsibhom libsin blonnella jaħsibha li din. Fimt?
Ħoloq
razza dan. U l-oħra xi rex qed jaħdmu film Hollywood. Tant kienu ta' barra minn hawn daw, ma kontx tarafhom li isom kważi bnedmi. Taf inti ħin minnhom kien hemm dawk il-bijoloġi x'kienu.
Li kellhom il-konferenza.
Illi ħasbhom li huma molluski. Tiftakar. Jiġifieri dawn huma xeni, jiġifieri kif qed tgħid inti. Ixu ħoloq razza dan. Kif pinġihom lill-Maltin fi New York, tant kienu jistunaw ma l-Amerika mdawla u l-Amerika tal-progress u teknoloġija li hawn huma waslu daw jidru molluski mill-bot, mill-gallarija ta' finti, għaw immens ġewwa mamu.
Wieħed mill-karattri li hu isalva biex ngħidlek, l-uniku karattru minn dawk illi jidru konsistentement fir-rumanz li hu isalva huwa Felix.
Felix, Felix.
Issa Felix. Lingwistikament jagħti mid-dialett għall-Ingliż. U għalhekk naħseb ħafna nies li jaqraw dan ir-rumanz jaraw dawn iż-żewġ ħanajdu hekk estremi, ġri minkejja li anki l-użu pjuttost negattiv ta' dialett fil-fatt huwa rikonoxximent ta' dialett fl-istess ħin u qed jaraf li teżisti lingwa fost il-poplu komuni. Fl-istess ħin naħseb ma tistax tiċħad illi il-progress ta' Feliċi jidher mill-fatt li dan jibda r-rumanz meta jiltaqa' ma' Bertu Arma u Żerma jibda bħala dak li qed jitkellem bid-dialett u jispiċċa bħala dak li huwa l-iktar fosthom li kapaċi jitkellem l-Ingliż. Ma nax taqbilx.
Lele naqbel, li eżatt, lele naqbel 100%.
Inti ma taqbilx biss ma l-identifikazzjoni ta' dialett?
Ma l-vulgari.
Biss.
Eżatt, iġvidem kafxeni normalismi, marwant l-avukat, biex għajdulu biex nistaw namlu biex nsifru.
Għand Baskal,
fil-sens, il-ħajja ta' kull-jum u għadna sal-lum, iġvidem il-dialett. Mhux bil-forsi rappreżenta issa fil-każ ta' dak iż-żmien kien jirrappreżenta l-ignoranza. Naqblu. Imma mhux bil-fors.
Mamu qed jagħmel hekk biss bid-dialett.
Jien naħseb kien anzi qed jirrikonoxxi li hemm id-dialett, hemm il-Malti standard u kien konxju ta' dialetti oħrajn tal-Bormliż, tal-Isla. Imma ovvjament trid l-emanċipazzjoni tal-Malti. Ma ħniex nieħdu d-dialetti bis-serjetà biżejjed. Il-kwistjonija ta' nies li m'hemmx nies biżejjed, m'hemmx daw in-nies m'għandhomx ħin biżejjed, diġà okkupati b'ħafna affarijiet oħrajn, din ir-realtà ġifieri.
Tkellem dwar riċerkaturi.
Riċerkaturi, l-akademiċi, irid ikun hemm preparazzjoni għaliha, mhux biex inġibha bikbira jew inkabbara, ma irid ikun hemm daqsxejn ta' kollox dan, trid tkun lingwista. Il-lingwistika għandha l-għodda tagħha. Biex inti tiddeskrivi dawk il-ħsejjes differenti biex ngħidu hekk, trid għodda lingwistika hemm simboli apposta u hemm bħal kollox hemm taħriġ, mhux hekk. Jiġri f'kollox dan hekk wieħed irid iżgħir maslu l-daxxa, irid jgħaddi minn żmien ta' taħriġ inkella se jsammar jaqlaħħa fuq seba' u da. U nara li sal-lum għadna bil-kemm bdejna. U qegħdin tard. Jiena naf għaxġili ġbart recordings, per eżempju fej jgħidu lek ara, jiena l-mara minnaw mir-raħal. Ir-raġel tiegħi mir-raħal, niesna nkorrazza u r-radika minnaw. Imma t-tifla u t-tifel tagħna, Malti standard bisma qatt ma kellimnihom. Jew jisimgħuna u forsi anke jarawna strambier. Jiġri, hija kwestjoni ta' ġenerazzjoni, aħna nikkalkulawha 30 sena ġenerazzjoni. Da wirt, daqskemm mhux ħaġar qiemu li mnajdra. Wirt lingwistu kont iktar delikat, għax dawk tal-ġebel u servew minnhom minn hemm sa bit-tinda forsi jservu iktar. M'aħna din li ma tinda se nagħmlu għad-dialett.
Nirringrazzja lid-Dr. Martin Zammit u lill-Professur Joseph Brinkat għas-sem tagħhom fil-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Carmenu Grek għall-għajnuna teknika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Ibrahim Grimman xtieqkom ilkoll is-saħħa.